Iubiți frați și surori întru Domnul, Duminica 8-a, după pogorârea Sfântului Duh, ne pune înainte o Evanghelie extrem de interesantă, Matei 14:22, o Evanghelie interesantă din două puncte de vedere, în primul rând. Ea este intercalată între o înmormântare, o înmormântare specială, cea a Sfântului Ioan Botezătorul, și mergerea pe mare și mărturisirea Sfântului Apostol Petru că El este Fiul lui Dumnezeu. Deci o intercalare între două lucruri extraordinare, și asta în primul rând, iar în al doilea rând faptul că avem de-a face cu înmulțirea pâinilor, și acum în august înmulțirea pâinilor are o semnificație extraordinară, deoarece abia s-au terminat recoltările grâului, grâul a fost secerat, iar adevărații țărani, nu adevărații speculanți, caută unii ori să-l bage în pătulă, în pătul, în hambarele lor, ori să îl vândă, dar la cine să-l vândă, pentru că vin speculanții și îl cumpără, o să-l vândă mai spre iarnă și iarăși vom avea o pâine grea la preț, o pâine la un preț mare, deși în acest an a fost o recoltă imensă de grâu în cea mai mare parte a României. Avem deci înmulțirea pâinilor după ce Sfântul Ioan Botezătorul este înmormântat, ucenicii lui îl înmormântează pe cel care îl vestise pe Mesia, care îi prefațase imensa lui operă economică pentru noi, și avem în fața noastră, începând cu versetul 14, această mulțime mare, mulțimile care veneau spre el pe jos din cetăți și veneau spre cel care era mărturisit de către Sfântul Ioan și pe care îl observau și ei că este un mare profet sau că este Fiul lui Dumnezeu. Și iarăși avem în limba greacă pe ohlos, mulțime care nu trebuie să ne ducă cu gândul faptul că Domnul vedea sau biserica vede pe credincioși în mod nediferențiat. Ci când Scriptura vorbește despre mulțime mare, despre polinohlon, nu vorbește în mod peiorativ, ci arată numai numărul mare de oameni care îl urmau pe Domnul sau marea lor dragoste pentru a-l asculta pe Mântuitorul Lumii. Însă această mulțime mare, care nu are păstor sau care își caută păstorul, era profețită de către proroci, atunci când puneau problema faptului că vor merge spre el, spre cel care le va vesti îndurările lui Dumnezeu. Am dat mai multe, astăzi mai multe ediții scripturale pe blog și le aveți în fața dumneavoastră, pentru a înțelege particularitățile extraordinare ale fiecărei limbi și ale fiecărei ediții în tălmăcirea adevărului de credință expus în Evanghelia de astăzi. Și mă uit acum la Noul Testament de la Bălgra, de la Alba Iulia din 1648, unde apare cuvântul, în locul lui Ohlos, în locul mulțimii, cuvântul dihanie multă. Bineînțeles că noi astăzi, când zicem dihanie, zicem un monstru, o vietate enormă care ne-ar face rău, nu? Deci dihanie este, din punctul nostru de vedere, un cuvânt care exprimă numai un pericol. Este un animal care ne-ar pune în pericol, un monstru. Ceva, un animal de proporții. Și iată cum în limba română veche, dihanie reprezenta nu animalul ca acum, ci era se spunea prin dihanie ceva despre dimensiunile enorme ale unei realități, despre dimensiuni de proporții mari. Și aici dihanie multă însemna mulțime multă, mulțime multă de oameni care veneau să asculte cu multă aviditate, cu multă dorință cuvintele Domnului. Și Domnul aici în versetul 14 se comportă pentru o mentalitate unui om postmodern cu avem noi, se comportă paradoxal, aiurea. De ce? Mulțimile mari veneau, da? Veneau să ce? Să-l asculte, sau să primească, sau să li se facă o minune. Atunci, de ce i s-a făcut lui milă de ele, dacă, după cum vom observa, spre exemplu, din versetul din versetul 15, unde ucenicii vedeau că aveau bani aceștia, aceste mulțimi, fapt pentru care a venit în fața Domnului să inducă părerea că trebuie să, ca oamenii aceștia să ducă prin sate să-și cumpere de mâncare, de aleguri. Deci, la o primă impresie, dacă citim așa, fără nicio profunzime spirituală, acest verset 14 n-are niciun sens pentru un om care nu vede sensuri. De ce i s-a făcut milă lui Dumnezeu de o mulțime care avea de toate? Însă, observăm că acest milă pe care noi îl găsim în ediția în Alpea Sfințitului Bartolomeu, în limba grecească este splagnizome, care înseamnă ai compătimi, a ți se face milă, însă cu sensul prim de a fi mișcat de milă spre, sau de a fi mișcat spre milă pentru ai ajuta, de ai compătimi. Și observăm de aici și din continuarea acestui verset faptul că aici apăreau mulți bolnavi, nu numai cu boli trupești, dar și cu boli duhovnicești, cum a zis și altădată, originea bolii este păcatul, este voința de a face păcatul și de a păcătui. Fapt pentru care lui Hristos Dumnezeu, Dumnezeu nostru cel prea iubitor, este mișcat spre milă, spre milă față de ei și eterapef sentus arustus, arostus, afton, și le-a vindecat pe bolnavii, pe suferinzii lor, pe neputincioșii, pe neputincioșii lor. Și astfel observăm că venirea mulțimii acestea imense către Domnul era motivată de mai multe lucruri. Unii poate că erau curioși, alții vreau să audă, alții vroiau să se vindece, alții doreau poate să rămână cu Domnul și tocmai de aceasta raportarea Domnului față de ei este o raportare extrem de milostivă, extrem de primitoare, de deschisă, fapt pentru care nu îi privește numai ca pe o mulțime pe toți acești oameni, ci ca pe o mulțime formată din persoane distincte. Și acest verset este fundamental pentru noi în biserică, atunci când vorbim despre poporul lui Dumnezeu sau despre turma celor credincioși, și cunoașteți ironiile care se fac la adresa noastră de către oamenii credincioși și atei. Biserica nu consideră pe credincioși drept o masă de oameni fără personalitate, o masă de oameni fără daruri personale, fără specificitate, ci dimpotrivă, fiecare om este văzut ca o persoană, este respectat ca o persoană, fiecare se botează, fiecare se spovedește, mirunge, se spovedește, se împărtășește, se cunună. Nu cununăm și nu botezăm așa, la grămadă. Chiar dacă există mai multe cununii și facem o singură slujbă pentru mai multe perechi care se cunună sau pentru mai multe persoane care se botează, fiecare credincios este afundat de câte trei ori în apă și scos, botezându-se în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și fiecare cuplu este căsătorit iarăși în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Treimii. Astfel că răutăcioșii care consideră că credincioșii bisericii de aceea sunt numiți turmă, pentru că toți acționează așa ca niște proști, sunt duși de nas de către preoții ăștia care îi fură, care îi bajocoresc sau care îi mint, vorbesc despre lucruri fabulatorii, despre povești, despre mituri, pentru că în esență fiecare om se raportează la Dumnezeu ca o entitate personală, iar raporturile dintre preot și credincioși, sau dintre ierarh și credincioși, nu sunt numai așa, numai la predică, unde să vorbim cu toți în general, așa cum vorbim acum pe calea undelor, ci e vorba și avem cu fiecare și o raportare personală, interpersonală, față către față, pentru că spovedim nominal, împărtășim nominal, botezăm sau binecuvântăm pe oameni sau îi sfătuim nominal. Există sfătuire generale ca acestea, ca predicile, ca momentele catehetice, ca momentele în care ținem tot felul de cuvinte încomiastice sau de întărire vis-a-vis de anumiți oameni sau în anumite evenimente. Însă, în afară de această raportare generală la credincioșii noștri, există, după cum bine știți, raportarea interpersonală, raportare care, deopotrivă, și cea generală și cea interpersonală, sunt fundamentale, sunt constitutive ale relației dintre credincioșii noștri și ierarhie. Și așa era și aici și cu Domnul. Pe de-o parte, putem vorbi despre o mulțime mare care venea, mulțime de oameni care venea spre el, dar în același timp a îi se face milă sau mila lui Dumnezeu față de oameni nu este o milă generală, ci personală și personalizată cu fiecare în parte sau vis-a-vis de fiecare. Domnul își împărtășea mila sa, ajutorul său, binecuvântarea sa, umplându-i de iradierea Dumnezeirii sale pentru ca acești oameni, prin neputință de boli, să se vindece, să se vindece de tot felul de boli, ca și astăzi. Și ajungem, de fapt, la versetul 13, se spune acest lucru, că Hristos, de fapt, era aici în deșert, adică într-un irimon topon, adică într-un loc deșertic, și în acest loc deșertic, care într-o înțelegere duhovnicească reprezintă tocmai starea noastră de a fi avizi, de a fi doritor de cuvântul lui Dumnezeu și de a ne reține de la păcate pentru a ne umple de slava lui Dumnezeu. În această stare, deci a pustiului pe care toți trebuie să-l trăim, pustiu ca format din toate eforturile noastre de curățire de patimă, adică abstinența sexuală în anumite momente, postul, rugăciunea, eu știu, milostenia, toate aceste ruperi din inima noastră pentru alții, rupi din inima ta, din banii tăi, din energia ta și îl ajuți și te nevoiești, te lupți cu tine însuți pentru ca să-ți stăpânești, să-ți domolești patimile și impulsurile pătimașe din tine. Toate aceste lupte cu tine și cu faptul de a fi bun cu alții și a fi milostiv și a fi miluitor altuia, formează tocmai starea de pustiu frumos, starea de deșert al rugăciunii și al chemării lui Dumnezeu, unde, spune versetul 15, s-a făcut seară, a venit seara și mulțimea n-a vrut să mai plece. Și când s-a făcut seara, observăm că în Noul Testament, de la Bălgrad, de la Alba Iulia 2648, se vorbește despre Sara, așa cum spunea Eminescu, Sara pe deal. Sara pe deal, buciumul sună cu jale. Așa și aici, când s-a făcut seară și când oamenii erau plini de cuvintele lui Dumnezeu, lui Hristos Dumnezeu și de minuni, văzuseră atâtea, erau liniștiți, erau împăcați, erau frumoși, erau oameni frumoși, așa credem și așa intuim. Cine poate să fie om nefrumos când pe lângă Dumnezeu e oameni frumoși? Deci spre seară, pentru că împlinirea unei zile de post sau împlinirea unei zile de nevoință își câștigă seara bucuria și dulceața, ucenicii s-au apropiat de el, de Hristos, matite. Matitis înseamnă ucenic în discipol, următor al cuiva, în învățătură și în fapta bună. în limba greacă, deci matites, matite. E, și ucenicii vin și îi spun Domnului, și Sfântul Matei scrie acest lucru pentru ca să vedem sensibilitatea profundă, grija profundă a Sfinților Apostoli pentru oameni, pentru oamenii aceștia pe care vedea și el, că vedeau și ei că sunt flămânzi. Și a spus, Erimos este o topos, pustiu acesta, locul acesta, topos, locul acesta este pustiu, este erimos, e un deșert. Hei ora idi și acum ora, ceasul, parilten, a trecut, este înaintat ceasul, vremea a trecut, în ce sens? Aici e o nuanță profetică, locul este pustiu, locul acesta este gol de viață și iată vremea pare să fi trecut. Sau oamenii aceștia sunt flămânzi, sunt departe de casă, ce să facem cu ei? Și Sfinții Apostoli, negândindu-se la neputând să intuiască, cine poate să intuiască gândul lui Dumnezeu, neputând să intuiască ce se va petrece sau ce s-ar putea să se petreacă cu această mulțime de oameni care stă în fața lui Hristos Dumnezeu, îi spune ca pe acest ohlos Apoluson, de unde se Apolis, sfârșit, să îi concedieze, să le dea drumul acestor mulțim, tus ohlus, in apeltontes, pentru ca să se depărteze spre Comas, spre sate, prin satele din prejur, să înțelege, și agorasosin iaftis vromata. Și iată cum dăm peste agora și peste agorazo. Agora înseamnă piață. Piață cu hărmălaia care e în piață. Vinzi cartofi, cumperi găini sau rațe, ce mai cumperi tu. Deci în piață. În piața și cu fructe și cu animale, păsări. Însă, noi astăzi încercăm, așa mai elitist, unii dintre noi, să vorbim despre agora, despre piață, numai ca despre locul unde se întâlneau oamenii și vorbeau. Ar fi discutat în piața asta numai lucruri extraordinare, teologice, filosofice, culturale. Dar nu era chiar așa. În piață se făceau și vorbiri frumoase, dar și vorbiri indecente, unde se întâlnesc oamenii și ăștia sunt cu gândul lor și cu patii lor, bineînțeles că în agora nu se întâmplau numai lucruri fascinante. Însă agorazo, de aici, de unde este agorasosin, înseamnă a cumpăra. Așa cum spunem și noi, când vine vorba despre cumpărături. Deci cumpărăturile sunt alea pe care le cumperi pentru că ai bani sau pentru că ai fost undeva și le cumperi. Așa și aici. Marketul lor, piața lor, era locul unde iei vroma. Vromata înseamnă ar însemna mâncare, bucată, bucate, să înțelege. Iar vromata e pluralul. Și ar însemna să-și cumpere bucate, de aleguri, să-și cumpere de mâncare. Deci Sfinții Apostoli dorea ca această mulțime să fie în pace, să mănânce în această seară. Deci Sfinții Apostoli, observăm din versetul 15, au fost sensibili adânci compătimitori, ca și Domnul, de la cine se învețe decât de la El marea compătimire și iubire față de oameni, se gândește la mulțime și dorește ca ea să fie concediată, să fie lăsată, să meargă prin satele din prejur ca să cumpere ce? De mâncare. Observăm că în 15, versetul 15 la Noul Testament, de la Belgrad, folosește bucate, se folosește bucate pe care și țăranul român astăzi, acest cuvânt este folosit și are mai multe înțelesuri. Bucată, nu în sensul pervers, o bucată bună, adică o femeie bună, nu, ci bucate înseamnă tot ceea ce el a strâns și tot ceea ce el are în hambar, adică făina lui, mălaiul, orz, ce mai are el pe acolo pentru vite sau pentru sine, pentru omul care nu se joacă cu cuvintele, pentru omul autentic de la țară, pentru țara autentic, acestea bucatele reprezintă hrana lui peste iarnă. Eu mai hrana lui peste iarnă, de acum, grâu de acum, până la vara, în vara viitoare, când el va secera, dacă are ce secera săracul, cât de sărac este săracul țăran român. Deci bucată este, sau bucate mai ales, numai plural folosim mai ales, are acest sens de tot ce, de tot agoniseala omului. Și agoniseala asta e foarte interesant, pentru că agonos înseamnă să te lupți. Agoniseală înseamnă tot ceea ce faci cu trudă. Tocmai de aceea bucatele sunt agonisite cu greu, cu zăduf. Zăduf, și ăsta este interesant, pentru că zăduf înseamnă căldură mare, adică să-ți bată soarele în cap și tu să fii la sapă, la prașilă, să sapi porumbul, să nu ai săracul de tine decât o apă fiartă acolo să bei și cu, să mănânci cu niște roșii, cu ce mai avea tu, cu bucățile cam scumpe. Și la țară nu se mănâncă întotdeauna carne, cu nu se mănâncă la oraș, din cauza că n-ai bani. Deci avem odată bucate, dar la noi în Telorman, spre exemplu, de acolo de unde noi venim, când femeia, bărbatul împarte ceva pentru morții lui, pentru cei adormiți, numește orice ar împăți bucătură. Bucătură însemnând, în bucătură e ceva, bucătură e altceva. Bucătura este ceea ce poți în bucătură, în bucătură, deci în bucătura este ceea ce poți să mănânci la o masă. Lejer și să te să te saturi. Adică omul când la țară, când împarte ceva, împarte o strachină, o farfurie de ciorbă, una de friptură și o cană cu vin sau cu țuică. Pentru un bărbat și pentru o femeie, mă rog, în toată firea, această mâncare e de ajuns. Dacă ești așa mai sfrijit, poți să mănânci doi înși sau chiar trei, toată chestia asta. Deci, de aceea se numește îmbucătură, pentru că este o milostenie pe care trebuie să o mănânci la o masă. Să o mănânci cu plăcere, să o mănânci proaspătă și, așa cum zicem în expresia, am luat o bucătură din colac. Adică am luat o părticică, am mâncat-o, am rupt-o cu dinții, cu poftă din colac, din pâine, din ce am eu, și însemnează chestia asta o expresie a poftei mele sau a bucuriei. Cineva mi-a dat ceva și eu mănânc cu toată gura, cu bucurie, din, eu știu, tortul, prăjitura, eu știu ce mai îmi dă acolo, gogoașa, femeia respectivă, și eu arăt că prin această îmbucătură luată cu toată gura, cu toată forța, sau o gură de vin, e aceeași chestie. Am luat o gură de vin, adică o gură de vin înseamnă am băut, am luat odată o înghițitură puternică, serioasă, arătând că mi-a făcut plăcere. Ce? Această primire călduroasă a gazdei, această, că prima înghițitură, mâncare din ceea ce eu mănânc, am făcut-o cu foarte mare plăcere, cu foarte mare poftă, fapt pentru care prin aceasta elogiez, nu așa, nu mă prefac, ci elogiez bucuria de a mă fi primit la masă, de a mă fi băgat în seamă cu o mâncare și cu o băutură. Acestea fiind zise, cu ceea cu mâncarea. Însă această panoramă pe care o avem în versetul 15, în faptul că într-un pustiu există o mare de oameni nemâncată, sau era plină, dimpotrivă, era plină de bucurie dumnezeiască, și când bucuria și frumusețea prea mare ți se duce toată mâncarea din stomac și te apucă foamea de bucurie și de mare încântare, ai vrea să mănânci cu foarte multă bucurie, foarte multă forță, exprimă altceva, exprimă cuvintele Sfântului proroc Amos, care le vorbea contemporanul său despre seceta, despre seceta cuvântului Dumnezeu, de a ajunge Israelul și noi, mă rog, biserica, să nu avem oameni care să ne pună înainte, cum spunea Dumnezeu cu Ioan Gură de Aur, să ne pună masă duhovnicească. Deci aici pustiul și oamenii din pustiu arată că Israelul la ora actuală, la ora de atunci, nu avea învățători care să hrănească mulțimile. Iar mulțimile veneau spre cel pe care îl intuiau a fi cu adevărat învățător, și era și este Hristos Dumnezeu nostru, și vine prin eforturi ascetice, prin renunțare la ei și la confortul lor, vine să fie hrăniți de către Domnul. Și au venit extrem de bine la Domnul, pentru că El era hrana celor săraci și a celor obidiți, a celor plini de dureri, de necazuri, de neîmpliniri. Deci pustiul este și o expresie a sărăciei duhovnicești pe care o trăiau acești oameni, dar și o expresie a renunțării, la ei înșiși, la confortul lor, pentru a se umple de hrana duhovnicească a cuvintelor lui Dumnezeu. Și iată că se împlinește profeția că atunci când nu vor mai avea învățători care să-i îndrume spre adevăr, atunci aviditatea, pofta de cuvântul lui Dumnezeu va fi atât de mare încât oamenii vor căuta năuciți păstori, învățători, ajutători, miluitori pentru viața lor, adică pe adevărații învățători ai cuvintelor lui Dumnezeu, pe oamenii sfinți, pe oamenii duhovnicești, care să le astâmpere foamea și setea de viața duhovnicească. Și acum începe minunea. Versetul 16 pune problema mâncării. Cine le dă mâncare? Iisus însă le-a răspuns. Și le-a răspuns ceva paradoxal. Uhrian ehusin apeltin. Nu este nevoie ca ei să se îndepărteze, ca ei să plece acești oameni, ci dote aftis imis fagin. Fagin este verb infinitiv aorist de la estio, care înseamnă a mânca. e de la, vă este foarte cunoscut acest Fago, pentru că de aici vine antropofag, adică ăla care mănâncă oameni. Deci antropos, om, și fagos, vagin ăsta, înseamnă a mânca. Deci Domnul îi spune, le spune ucenicilor că nu trebuie să concedeze mulțimea, pentru că mulțimea are nevoie de binecuvântarea dumnezeiască și de hrană dată de la Dumnezeu. Și hrana de la Dumnezeu, după cum o să observăm, este o prevestire a dumnezeieștii euharistii, care, deși este un Hristos, Hristos se multiplică la nesfârșit, fiind identic același, așa cum spune, el se împarte și niciodată nu se desparte. Îl găsim pe Hristos pe fiecare masă a Sfântului Altar, în fiecare Sfânt Potir, dar el nu e prin aceasta, nu se multiplică, nu devin mai mulți Hristoși, ci orice preot, orice ierarh, ne împărtășește cu același Hristos care se împarte pentru viața lumii. Și iarăși, alături de îmbucătură, în zona Telormanului, a împărțit se numește, despre milostirea se numește împărțanii. De la a împărți, a transformat verbul în substantiv. Și iarăși se folosește numai pluralul. Împărțanii, au împărțănii, ca și bucate, pentru că, după cum se observă, acest substantiv plural instigă la o continuă revărsare de milă, de afecțiune, de iubire față de oameni, față de cei care te milostivești. Adică nu dai numai o dată, adică a murit mama ta, ai făcut o dată pomană și ai uitat de ea, nu, ci săptămânal, zilnic, la 3 zile, la 5 zile, mai faci o milostenie, mai dai o pâine cuiva, un 5 lei, un 10 lei, mai vii la biserică, pui o lumânare, te rogi pentru ea, mai faci un acatist, o rugăciune, o pomenești la Sfânta Liturghie, acasă, dumneata, te rogi pentru ea, e mama ta, trebuie să-ți exprimi iubirea, recunoștința pentru tot ce a făcut în viața dumitare. Așa că mâncarea este o necesitate și mâncăm nu numai cu trupul, ci și cu sufletul. Iar mâncarea trebuie văzută ca dar al lui Dumnezeu. Văzută ca dar al lui Dumnezeu. Spre exemplu, reciteam astăzi din despre opera de artă a lui Martin Heidegger și punea problema, am vrut să fac un podcast, dar m-am apucat cu alte lucruri, punea problema ustensilei, adică a cioboatelor pe care Vincent van Gogh le-a pictat la un moment dat, adică șoșonii unui om, care se vede că din ei, că sunt ale unui om muncit cu, mă rog. Și la un moment dat, Heidegger spune că această uzură a cui, a ustensilul fiind stilou, îmbrăcămintea mea, pantofii mei și așa mai departe, computerul pe care folosesc, că ustensilele astea se uzează, e logic, adică mai mor și ele. Și că uzura ustensilului arată faptul că ustensilul, că obiectul, mai pe românește, că obiectul este banal. Ca să ajungi la o asemenea idee, trebuie să fii protestant. De ce trebuie să fii protestant ca Heidegger? Pentru că numai acolo, în protestantism, omul se consideră stăpân peste lucruri, le manipulează cum vrea el, încearcă să facă tot felul de scrocherii cu normalitatea lucrurilor, dar nu le privește cu mulțumire, de unde și marele catastrofe ecologice pe care le produce Occidentul, dar pe care le produce și Occidentul cu cea mai mare bucurie, din ce în ce mai mult. Pentru că și Orientul și Occidentul, sau Orientul a învățat de la Occident de vreo câteva secole încoace, de când marea lumină, între ghilimele, a iluminiștilor, pune o curvă în locul pe altarul bisericii franceze și spune că asta e rațiunea, bineînțeles. Acum vedem că rațiunea asta cu fuste scurte sau deloc este rațiunea de tip Playboy, este rațiunea filmului porno, unde nu trebuie să mai te gândești, ci privești ca la Magda, cum o cheamă, de la OTV, care dansează sus pe masă, iar tu stai ca prostul și te uiți să vezi dacă se vede ceva pe sub fustă. Deci înțelepciunea asta antropocentrică, demonică la culme, se raportează la lucruri ca la niște obiecte care n-au nicio taină lor, pentru care nu trebuie să mulțumești, ci trebuie numai să-ți bagi joc de ele. Dacă s-a format pantoful, zdran cu el, sau dai cu cartea în chip și fel, arunci calculatorul cum vrei, te dai cu capul de pereți, îți bagi cuie în buză, în gură, în lanțuri pe urechi, și materia nu mai este materia trupului tău, trupul tău, și obiectele din jurul tău nu mai sunt privite cu cinste, cu omenie, sau animalele, tocmai de-aia cruzim față de animale. Cum adică avem cruzim față de animale? Din cauza că nu mai avem niciun bun simț, nicio milostivire față de noi, sau nu mai avem nicio relație de prietenie cu animalul. Numai de-aia vezi animalul, pac, zbanc, îl arunci în cine știe ce puț sau în fața mașinii. La fel și cu copilul sau cu nevasta. Dacă spui hai să ne căsătorim că și așa nu-mi place de tine, sau hai să ne căsătorim pentru că vreau banii lui măta sau lui tacto, bineînțeles că iubirea și familia o să fie ceva de nota 10, adică o inexistență crasă. O inexistență pe care o soluționează tribunalul sau cine mai, sau poliția, că dacă se bat și îți rup ochii ca chiorii, bineînțeles că vine poliția și mai le dă și amendă după ce s-au și bătut. Iar mă întorc cu Heidegger. De ce Heidegger n-a înțeles cum e treaba, că ustensilul nu e banal? Sau dacă îl vezi sau te obișnuiești cu el și îl banalizezi, numai dacă nu-l privești ca pe un dar venit de la Dumnezeu. Că dacă am privit cartea ca pe un dar al lui Dumnezeu, care trebuie păstrată, trebuie lipită dacă s-a lupt, sau pantofii, i-am vedea frumos, nu ca la modă, am mers două săptămâni cu pantofii, aruncăm că trebuie să luăm alții, că nu mai sunt la modă. Nu. Dacă am vedea, dacă ne-am comportat față de hăinuțele noastre, să fie curate, să fie toate lucrurile noastre, și am merge sau față de trupul nostru, față de el ne-am comportat cu evlavie, am observat că viața are foarte multă profunzime și că niciodată nu considerăm nici banale, și când se uzează pixul sau stiloul, nu ne vine să ne mai despărțim de el. De ce? Pentru că cu pixul ăla, cu stiloul ăla sau cu calculatorul ăsta sau la calculatorul ăsta s-au făcut unele lucruri importante în viața noastră. Cartea asta ne-a devenit prietenă, nu este numai așa un material după care eu citesc niște litere. Și cărțile mi-au devenit iubite, scrisorile de la oameni, la oamenii care mă iubesc, apreciază și pe acelea le respect în litera și în foaia lor sau în formatul lor electronic și așa mai departe. Deci ustensila nu se banalizează pentru că se uzează, ci este banală și o considerăm de înlocuit imediat, nu ne pare rău de ea, pentru că nu o vedem ca un dar al lui Dumnezeu față de noi și nici nu, și pentru că nu știm să mulțumim pentru apă, mâncare, casă, prieteni, părinți, limba română pe care o vorbim, pentru țara asta, pentru neamul ăsta, pentru lumea asta în care locuim, dacă ne-ar păsa de toți și de toate, atunci fiecare neam, fiecare limbă, fiecare carte, fiecare stilou și fiecare răsuflare a altora de lângă noi ar fi importantă și am ști să ne comportăm cu eleganță față de ei și față de noi și unii cu alții, să știm să ne comportăm elegant. Deci Domnul le spune că nu trebuie să dea mulțimii drumul. De ce? Pentru că apostolii trebuie să le dea să mănânce și aici este cu adresă față de Biserica lui Dumnezeu, față de Biserica Ortodoxă, pentru că noi toți, ierarhi și credincioși, monahi, monahii, copii, bătrâni, tineri, trebuie să ne dăm unii altora de mâncare. Și de mâncare ne dăm nu numai pentru că ne dăm sfaturi și ghionturi sau vorbim toată ziua numai în cuvintele Scripturii, dar ne urăm unii pe alții precum se urește capra și cu varza sau nu se urește. Deci nu numai așa, ci trebuie să dovedim prin viața noastră că suntem oamenii lui Dumnezeu și că de la biserică sau noi toți oamenii bisericii trebuie să ne întrajutorăm și cu cuvinte și cu dragoste să ne întrajutorăm și cu bun simț unii față de alții și cu o mângâiere când trebuie și cu o tăcere când trebuie. Nu întotdeauna trebuie să dai sfaturi, mai trebuie să mai și taci și să te rogi lângă celălalt. Nu trebuie totdeauna să te rogi, ci mai trebuie să și mustri. Nu trebuie să totdeauna să mustri, ci să și ierți. Nu trebuie întotdeauna numai să ierți, ci și să tragi de urechi și iarăși începe ciclul acesta dumnezeiesc al virtuților care răsar unele din altele. Deci biserica trebuie să dea de mâncare lumii. Și aici, dați-le voi să mănânce, nu trebuie să însemne că biserica trebuie să se transforme într-un azil sau într-o casă de copii sau într-un loc unde tinerele foste prostituate sau foști narcomani trebuie să se strângă și să... Nu, biserica are calitatea ei foarte bine precizată în societate. Biserica este instituția divino-umană care oferă spațiul și mijloacele prin care oamenii se îndumnezeesc, oamenii se vindecă, oamenii se curățesc, oamenii cresc în eleganță, în sfințenie și în contemplație și în vederi dumnezești. Deci biserica este factorul de îndumnezeire a lumii. Este puținul aluat care sfințește întreaga umanitate. Deci biserica în mod fundamental este instituția îndumnezeirii și a conducerii pe calea dumnezeirii prin cuvântările și slujbele ei. Dar lângă biserică, dacă avem bani și avem cu cine să facem aceste lucruri, pot exista orfelinate, pot exista azile, pot exista destule, dar numai dacă există creștini, oameni nimoși, oameni cu mult bun simț și cu multă dăruire, cu multă jertfelnicie, care să înțeleagă contribuția lor activă la viața bisericii. Și Părintele Patriarh Daniel și Sfântul Sinod de astăzi militează pentru o evanghelizare profundă, o catehizare profundă a creștinilor ortodoxi, dar și pe slujbă, bineînțeles, pe slujbă și pe cuvânt, dar și pe întrajutorare care nu trebuie să înlocuie partea fundamentală, aceea de a participa la slujbe, de a ne sfinți prin primirea Sfintelor Taine și de a înțelege cuvintele lui Dumnezeu și a le urma pe și ale Sfinților Săi. Teologia naște caritatea, naște milostenia. Nu invers, nu milostenia efeminată naște teologia, ci numai cunoscând și iubind pe Dumnezeu, știi să iubești și să te comporți față de aproapele. Acolo unde s-a supradimensionat, eu știu, activitatea caritativă sau această milă care nu l-are drept subiect pe Hristos, ci așa, ajutăm pe toți, crucea roșie cu tare. Bineînțeles, lucrurile sunt extraordinar de bune, însă ajutăm numai trupul omului să se vindece, îl scoatem din baltă, din înnec, îl scoatem din boala nu știu care și nu știu cu tare și lăsăm tot într-un pustiu duhovnicesc imens, pentru că ce poate să facă spitalul, școala, pușcăria sau tribunalul dacă nu au biserica unde omul se îndumnezește în mod real, unde se schimbă în mod real dacă dorește și nu rămâne decât așa o brută cu aripi de înger. Nu. Adevărații oameni în biserică se schimbă radical dacă vor. Dacă vor să epateze, să dea de nas că sunt sfinți, da. Șarlatania se continuă. Însă adevărații oameni care s-au regenerat, care s-au renăscut prin Harul lui Dumnezeu, prin Sfintele Taine, prin cuvinte, prin viața lor ascetică, aceia cu adevărat pot să facă o nouă societate. Noua societate pe care cu toții ne-o dorim nu se face prin legi. Legile sunt pentru cei care se tem de ele. Însă adevărații oameni care creează lucruri durabile, eterne, chiar, sunt cei care s-au curățit pe ei înșiși de patimi și ajută și pe alții să trăiască această normalitate dumnezeiască a bisericii. Și cei care trăiesc această normalitate dumnezeiască a bisericii se bucură imens când de acești oameni ai lui Dumnezeu cu totul schimbați se bucură societatea și pentru ei nu există lege, cum a spus Sfântul Pavel, din cauza că ei sunt oamenii mânați de Dumnezeu care trec peste orice lege, pentru că toată legea este dată pentru aducerea aminte. Dar împlinirea legii nu te face și iubitor. Dacă împlinești toate legile, nu devii iubitor, ci poți să devii un om drept sau un om drept închipuit. că te poți considera împlinitorul tuturor, în mod formal sau mai puțin formal. Însă, omul care cu adevărat împlinește toate lucrurile, este omul care își sfințește viața și prin iubirea, dăruirea sau iubirea de Dumnezeu și de oameni, prin eforturile sale, văzute și mai ales nevăzute, nevăzute, nesimțite de prea mulți și neconștientizate, ajută la ce? La binele, la pacea și la refacerea unei societăți așa cum avem nevoie noi să ne refacem. Și ne refacem nu prin faptul de a ieși în stradă să țipăm jos homosexualii, jos tiranii, jos comuniștii, jos uteciștii, ci schimbăm lucrurile prin faptul de a, dacă ne sfințim pe noi înșine. Dacă ne sfințim pe noi înșine și noi știm să relaționăm dumnezeiește, atunci nu mai avem nevoie de ieșiri în stradă, ci avem nevoie numai de a ne întâlni cu oamenii față către față, ca să observe schimbările practice care se produc în cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.